Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U tri dana turske ofanzive na sever Sirije, 100.000 raseljenih, 400.000 ljudi bez struje. Sjedinjene Američke Države najavile mogućnost sankcija Ankari. Erdogan izjavio da neće odustati. Crnogorska policija zabranila Zvezdanu Terziću ulazak u tu zemlju. MUP poručio taksistima, nema blokade autoputa. Tamari Skrozi, nagrada Fondacije Katarina Preradović za novinarsku hrabrost. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Judith Butler, američka filozofkinja, kojoj je dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije procenile su da je oko 100.000 ljudi raseljeno tokom tri dana turske ofanzive na severoistočnu Siriju, dok su škole, klinike i radnje zatvorene. Svetska organizacija saopštila je da je zbog borbi izvan upotrebe vodovod u gradu Al-Shahakeh, tako da je bez vode oko 400.000 ljudi. Sjedinjene Američke Države upozorile su Tursku da bi mogla da se suoči sa oštrim sankcijama ako Ankara ode predaleko u ofanzivi protiv Kurda na severoistoku Sirije, posle čega turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da neće odustati od te operacije. Ministar financija Steven Mnuchin rekao je u Beloj kući da se Sjedinjene Države nadaju da neće morati da upotrebe nove proširene sankcije koje je američki predsjednik odobrio.
He has authorized and will be signing a new executive order giving the treasury.
Predsjednik je odobrio i potpisat će novo izvršno naređenje koje će Ministarstvu financija i sekretaru Pompeu dati veoma značajna ovlašćenja za nove sankcije koje mogu biti usmjerene na bilo koju osobu povezanu sa turskom vladom, bilo koji deo vlade. To će biti i primarne i sekundarne sankcije.
Will be both primary sanctions and secondary sanctions that will be applied.
Predsjednik Turske izjavio je da je dao dovoljno vremena američkom predsjedniku da prestane da podržava i naoružava kurdske borce koji čine okosnicu sirijskih demokratskih snaga koje su podnele najveći teret u borbi protiv takozvane islamske države. Erdogan je rekao da će Turska nastaviti ovu borbu sve dok se kurdske snage ne potisnu 32 km od turske granice. Sjedinjene Američke Države odlučile su da suspenduju povećanje taksi na uvoz kineske robe vredne 250 milijardi dolara koje je utorak trebalo da stupi na snagu, a Kina je pristala da kupi američke poljoprivredne proizvode vredne između 40 i 50 milijardi dolara, pošto su dve zemlje postigle primirje u 15-mesečnom trgovinskom ratu. Dve najveće svetske ekonomije su za dalje pregovore ostavile rešavanje težih pitanja, u koje spadaju i američke optužbe da Kina vrši pritisak na druge države da joj predaju tehnološke tajne u zamenu za pristup kineskom tržištu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da je predložio zamjenika američkog državnog sekretara Johna Sullivana za ambasadora u Rusiji. Sullivan je bio na visokim pozicijama u ministarstvima pravde, odbrane i trgovine tokom obe administracije Georgea Busha mlađeg. On će zameniti Johna Huntsmana, koji je u avgustu objavio da podnosi ostavku. Holivudska glumica Jane Fonda uhapšena je na stepenicama Kongresa dok je protestovala protiv klimatskih promjena, objavili su američki mediji. Glumica je sa grupom demonstranata protestovala u okviru svoje kampanje pod nazivom Fire Drill Friday. Policija sa Capitol Hilla je saopštila za CBS da je uhapšeno 16 osoba pod optužbama za ometanje dnevnog reda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija potvrdila je da je generalnom direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije navela tačan razlog. Pojedini crnogorski mediji javili su da su razlog Terzićeve kriminalne aktivnosti. Terzić je optužio predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore Dejana Savićevića da stoji iza zabrane. Uoči odigravanja utakmice Crna Gora-Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbili su da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo. Dejan Savićević je tada javno optužio mene da sam ih na to nagovorio. Danas nije ni važno koliko u tome ima istine, rekao je Terzić u izjavi dostavljenoj medijima. Podsjećamo, dvojica fudbalera Crvene zvezde Filip Stojković i Mirko Ivanić su početkom juna odbili da igraju za reprezentaciju Crne Gore protiv Kosova u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a na klupi na tom meču nije bio ni tadašnji selektor Ljubiša Tumbaković. Savićević je još tada optužio Terzića da je bio ključni izvršilac u ucenjivačkoj kampanji koja je rezultirala odlastima selektora i dvojice igrača. Stranka Slobode i pravde osudila je šikaniranje aktiviste inicijative Ne davimo Beograd Radomira Lazovića, koji je zbog organizacije jednog od protesta te inicijative osuđen na novčanu kaznu preinačenu u 60 dana zatvora uz popis, procenu i prodaju njegove imovine. SSP je ocenio da povod takvom obračunavanju sa kritičarima režima nije kršenje zakona, već ućutkivanje Lazovića i drugih ljudi koji su se pobunili zbog umešanosti bivšeg gradonačelnika Beograda i ministra financija Siniše Malog u rušenje u Savamali. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da u prijavi koju je policijskoj upravi za grad Beograd uputio sindikat taksi vozača i autoprevoznika Nezavisnost, nije navedeno da će most Gazela u Beogradu biti blokiran u ponedeljak. Navodi se i da policija neće dozvoliti bilo kome da blokira autoput. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić osudio je zabranu izveštavanja ekipama televizija N1 i Al Jazeera sa otvaranja vetroparka Čibuk 1 u Mramorku i poručio da su državni funkcioneri morali da napuste skup na kojem nije dozvoljeno da prisustvuju svi izveštači. I udruženje novinara Srbije izrazilo je protest zbog zabrane izveštavanja televizija Al Jazeera i N1. Kako se navodi u saopštenju, novinar Al Jazeera Đorđe Kostić je UNS-u ranije rekao da je ekipama njihove i televizije N1 nije bilo dozvoljeno da izveštavaju sa svečanosti na kojem je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zato što ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu to nije dozvolio. Ovogodišnju nagradu Fondacije Katarina Preradović za novinarsku hrabrost i izuzetnost dobila je novinarka Nedeljnika Vreme i agencije Fonet Tamara Skroza, a kako je na ceremoniji rekao predstavnik Fondacije Velimir Ilić, osnovni kriterijum za nagradu bio je nepristajanje na ćutanje. Skroza je primajući nagradu ocenila da su novinarska hrabrost, izuzetnost i doslednost vrline koje se danas retko sreću, te da su novinari verovatno zbog toga tu gde jesu, pod nezapamćenim političkim i ekonomskim pritiscima i izloženi pretnjama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To je još jedna jasna najava dalje kršenja CEFTA sporazuma, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić povodom najave lidera samoopredeljenja i kandidata te partije za premijera Kosova Albina Kurtija o uvođenju potpunog ekonomskog, političkog i trgovinskog reciprociteta sa Srbijom umjesto taksi od 100% na srpsku robu. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Ukoliko urade to što najavljaju, bez obzira da li ukidaju 100% takse na robu iz centralne Srbije, Bosne i Hercegovine, to je i dalje kršenje CEFTA sporazuma.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić na pitanje RS kako gleda na najavu kandidata za premijera Kosova Albina Kurtija o reciprocitetu.
Dakle, ništa se mnogo neće promeniti, oni će nastaviti da budu partija koja krši i CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji imaju sa Evropskom unijom i ja se nadam da će još jednom razmisliti o tome zato što ne znam šta bi im to donelo.
Ona navodi da je međusobna trgovina na Zapadnom Balkanu jasno definisana CEFTA sporazumom i svim dodatnim aneksima, te da Srbija ne krši taj sporazum. Prethodno je Albin Kurti, lider partije koja je na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra osvojila najviše glasova, rekao u intervju za RS da Srbija ne može da očekuje da će to što ne dozvoljava Kosovu, ona imati kao privilegiju na Kosovu.
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu.
On je pojasnio da se reciprocitet tiče dokumentacije robe, robe, sertifikata za proizvodnju robe, registarskih tablica, investicija, izrazivši nadu da će za to postojati razumevanje međunarodne zajednice. Kada građani Kosova ulaze u Srbiju, na granici od srpske policije dobiju dokument koji im služi kao legitimacija u Srbiji umesto pasoša i lične karte koja važi 3 meseca. Građani Srbije ulaze na Kosovo sa svojim dokumentima. Ukoliko građani Kosova prilikom ulaska u Srbiju imaju automobile sa kosovskim RKS tablicama na kojima se nalazi kosovski grb, na granici im srpska policija izdaje probne srpske tablice kojima su dužni da zamene svoje. Vozila sa KS tablicama na kojima nema državnih simbola Kosova i koje uglavnom imaju kosovski Srbi ulaze nesmetano u Srbiju. Vozila sa srpskim tablicama bez ikakvih ograničenja ulaze na Kosovo. Takođe, proizvoda sa deklaracijom Made in Kosovo nema u prodavnicama u Srbiji. Privredna komora Srbije je već duže od 5 godina uključena u harmonizaciju dokumentacije, što je neophodno kako bi se poboljšala cirkulacija robe između Srbije i Kosova, kaže ZRSE Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore.
Mogu reći da smo bili u mnogim stvarima uspešni, tako da je veliki broj sertifikata i praktične dokumentacije usavršene među 2 strane i omogućio je značajan rast razmene dok takse nisu uvedene. Htio sam vam reći da je, na primjer, takav rast razmene bio i na kosovskoj strani i da smo zbog CEFTA sporazuma praktično došli do toga da 40% robe koje se iz Srbije izvozila na Kosovo su u stvari repromaterijal, odnosno materijal za dalju obradu i za onda povećanje vrednosti finalnog proizvoda na Kosovo.
Privredna komora Srbije je svesna problema sa kojima se susreću kosovski privrednici u Srbiji, pre svega kada je reč o nepriznavanju dokumenata koje izdaju kosovske institucije, kaže dalje Đurđević. On izražava nadu da će nova faza dijaloga da omogući da se reši i pitanje međusobnog priznavanja dokumentacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je Beograd dao pravac razvoja pre nekoliko godina kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na mini Schengen, nešto što će značiti, kaže, i privredi i građanima.
I mi smo to potvrdili juče potpisivanjem deklaracije. Ono što se mi nadamo je da će svi ostali iz regiona takođe pristupiti toj deklaraciji. Mislimo da je to najbolje za sve ljude u regionu, bez obzira na njihovu nacionalnost.
U četvrtak su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali u Novom Sadu deklaraciju o namerama u uspostavljanju malog Šengena između te 3 zemlje. To predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. uz omogućavanje građanima da putuju samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Ideja o reciprocitetu umesto taksi na robu koju iznao kandidat za premijera Kosova, za Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose izgleda kao traženje načina da se Priština reši taksi koje je vlada Ramuša Haradinaja uvela krajem prošle godine na robu iz Srbije i BiH.
Verovatno da stranke koje će formirati vladu traže najelegantniji način da ukinu takse, a da to predstave kao nešto što ipak ima neku nacionalnu poziciju. Reciprocitet je zapravo sadržan u CEFTA ugovoru. Jedino oko čega mogu nešto praktično zatezati su recimo ti tranzitni karneti, odnosno tehnička dokumentacija i neke specifikacije na samim proizvodima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u međuvremenu rekao da niko neće kompromis koji on nudi, kao i da je kompromis odbacio i pobednik kosovskih izbora Albin Kurti. Ocjenjuje da Kurti još snažnije nastavlja politiku odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja, što za kosovske Srbe nije dobra poruka. Vučić je rekao da se politika Prištine svodi na to da Srbiju i Srbe koji sarađuju sa Beogradom izbace iz institucija. Vučić međutim nikada nije objasnio šta podrazumeva kompromis koji on nudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U 3 dana turske ofanzive na sever Sirije 100.000 raseljenih, 400.000 ljudi bez vode. Sjedinjene Američke Države najavile mogućnost sankcija Ankari, Erdogan izjavio da neće odustati. Crnogorska policija zabranila Zvezdanu Terziću ulazak u tu zemlju. MUP poručio taksistima nema blokade autoput. Tamara Skrozi, nagrada fondacije Katarina Preradović za novinarsku hrabrost. U ovoj emisiji poslušajte o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Judith Butler, američka filozofkinja, koja je dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da namera vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista da u partijski program za predstojeći kongres uvrsti i pitanje obnove autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve pokazuje neznanje onih koji kreiraju državnu kao i politiku vladajuće partije o tome šta je crkva i koliko ona postoji na prostoru Crne Gore. Jasna Vukićević.
Amfilohija je za naš radio polemisao i sa zvaničnim istorijskim tumačenjem uloge i sudbine crkve u Crnoj Gori.
Mitropolija Crnogorska, zvozovite kako hoće, ona bez prekida ovde postoji 800 godina. I ta priča da je ona ukinuta 920. godine, to je jedna potpuno besmislena priča, lažljiva priča, ja moram tako da se izrazim. Ona je samo vaspostavila svoj odnos sa Pećkom patrijaršijom odlukom Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore 918. godine, odlukom dakle Crnogorske mitropolije, Crnogorske crkve, kako god se zove mitropolije, to znači crkva. Dakle, tom odlukom ona je prva koja je vaspostavila jedinstvo Pećke patrijaršije 918. godine, a ona je ostala ista ona koja je bila, svo sveštenstvo, svi episkopi, svo monaštvo, sav narod i sva crkvena imovina, ona je ostala bez prekida.
Amfilohije tvrdi da je crkva na čijem je on čelu stvorila Crnu Goru, pritom apostrofirajući imovinu, što je suštinski problem u odnosima sa državom Crnom Gorom.
Danas vaspostavljajući Crna Gora i svoju nezavisnost, u stvari temelji se na onoj crkvi i na onoj državi koju je crkva stvorila i na crkvi koja je bila državna vjera. E sad, oduzimati toj crkvi imovinu, oduzimati hramove i smatrati da ona ne postoji pa je treba sad ponovo stvarati, to je nešto što je van zdrave ljudske logike.
Podsjetimo, crnogorska vlada i mitropolija SPC se godinama spore oko statusa crkvene imovine u Crnoj Gori. Nakon više pokušaja da se to pitanje riješi, vlada je ove godine objavila predlog zakona kome se oštro usprotivila mitropolija, nakon čega je u konflikt uključena Venecijanska komisija koja je dala ekspertsko mišljenje. Nakon toga problem sa usvajanjem zakona je na neodređeno odložen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je povodom dodjele ordena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću od strane SPC, kome se Amfilohije protivio, došlo do raskola između njega i patrijarhije Irineja. Amfilohije tvrdi da raskola nema.
Nema to nikakve, to je samo potvrda da je crkva živi organizam i da mi episkopi, da nismo članovi partije, nego ljudi koji svaki misli svojom glavom i sa svim poštovanjem prema sinodu, prema našem patrijarhu, koji je bio naš gost ovde nedavno, primljen sa mnogo ljubavi, jedan broj naših episkopa, oni nijesu bili za to da se gospodinu Vučiću dodjeljuje orden Svetoga Save. Ja sam ostalom bio smio kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji, u to vrijeme bilo na stotine djece sa Kosova. Ja sam rekao, orden Svetog Save se dodjeljio i igumaniji manastira Pećke patrijaršije i sestrama mučenicama koje su tu ostale posle svih gonjenja i nasilja i prijetnje da orden svima majkama na Kosovu i Metohiji koje rađaju djecu. Njima pripada orden. To je stav naš. Tu se razlikujemo od možda od njegove svetosti. On ima čovjek svoje pravo da tako shvata, ali i naše pravo da na svoj način sagledamo zbivanja savremena.
Sveti arhijerejski sinod odlikovao je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kao i patrijarha SPC Irineja povodom jubileja 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Studenti imaju pravo da zahtevaju da univerzitet odražava principe akademskog integriteta na svim svojim nivoima, kaže za Radio Slobodna Evropa američka teoretičarka Judith Butler, komentarišući zahteve studenata i blokadu rektorata univerziteta u Beogradu. Butler, koja je 9. oktobra dobila titulu počasnog doktora nauka Beogradskog univerziteta, ističe da je upoznata sa trenutnom situacijom na univerzitetu i zahtevima studenata da se ta institucija odredi prema spornom doktoratu ministra financija u vladi Srbije Siniše Malog. Naglašava da država ne može da kontroliše univerzitete. Osim ulozi akademske zajednice u svetu, Butler u razgovoru sa Nevenom Bogdanović govori i o borbi za prava žena, odnosu prema kritičkoj misli i uzletu autoritarnih režima.
Well, I don't want to pass judgment on the situation here.
Ne želim da sudimo situaciju ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše je veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao. Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
Mislim da je univerzitet pozvan da ponudi korisno, upotrebljivo znanje i načine razmišljanja o svetu ili ona znanja koje ljudi smatraju potrebnim kako bi se zaposlili, ali i kako bi bili informisani ili uključeni u važne svetske promjene. Neki misle da je univerzitet nepotreban. Kažu zašto studirati književnost, poeziju, umetnost, ali to su najvažnije kulturne tekovine ljudske vrste i moramo to predočiti javnosti koja možda nema razumevanja prema univerzitetima i njihovom radu. Zašto je važno izučavati književnost, filozofiju, umetnost, kritičku teoriju? Pretpostavljam da je moj odgovor na to pitanje zato što otvaraju naš um, dozvoljavaju nam da tumačimo svet, da pravimo razliku između istine i laži, boljeg i lošijeg argumenta, onoga šta jeste i šta nije dokaz koji vodi do zaključka. Zapravo, društvene nauke nam daju osnovne veštine koje treba da posjedujemo kako bismo mogli da rasuđujemo kao građani, ne samo država, već čitavog sveta. Pitali ste me o autonomiji univerziteta. Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda. Na toj slobodi su zasnovani i posjeduju stručnost da sami odluče kako treba da izgledaju njihova predavanja, njihovi radovi. Uvek izaziva zabrinutost kada se država umeša, kako bi pokušala da kontroliše ono čemu fakulteti uče i kako obrazuju. Univerzitet je mesto gdje su nam potrebne nove ideje. Ne treba da se plašimo novih ideja.
We need new ideas. We need to be unsettled by new ideas. We shouldn't be afraid of new ideas.
Do you think that professors and experts are... Također ste govorili i o redefinisanju zidova univerziteta i njihovom otvaranju ka javnosti. Mislite li da je akademska zajednica tiha, da se njihov glas ne čuje dovoljno? Ukoliko je to slučaj, da li su oni sami izabrali da se drže po strani ili se suočavaju sa političkim pritiskom i političarima koji ih nadjačaju u medijima?
Well, it all depends where in the world we're talking about.
Zavisi u kom delu sveta pričamo. U nekim zemljama, recimo u Indiji ili Kini, akademska zajednica ne može otvoreno da govori o politici, a da zbog toga ne istrpi vrlo ozbiljne posledice, kazne, čak i zatvorske. Vrlo često cenzura, otvorena cenzura, ali i njene prikrivene forme mogu sprečiti profesore da javno istupe.
Da li vas brine uspon autoritarnih tendencija u svetu, uključujući i Evropu?
Here in Europe, but also in the United States.
Naravno, nije to slučaj samo sa Evropom, to se dešava u mnogim delovima sveta, dešava se i u Sjedinjenim Državama. Ovo je vreme u kojem moramo da razmišljamo o demokratskoj kulturi. Šta znači živeti u demokratskom društvu? Šta znači borba za demokratiju? Ne možemo samo da podrazumevamo da živimo u demokratiji. Moramo se boriti za nju. To znači očuvanje slobode izražavanja, slobode kretanja, prihvatanje heterogenosti populacije. To podrazumeva jednaka prava za sve ljude, bez obzira na pol, okolnosti, rasu.
It means equal rights for all people, regardless of gender or background or race.
And what is similar to those regimes from Hungary to Brazil?
Šta je slično, šta povezuje današnje režime koji imaju elemente autoritarnosti, na primjer od Mađarske do Brazila?
I don't know what is similar except that there seems to be.
Ne znam šta je slično, osim što se čini da postoji prezir prema društvenim pokretima koji žele ojačati manjine. Čini se da postoji prezir prema socijalizmu, idejama ekonomske pravde i jednakosti. Mislim da je izražen maskulinizam i autoritet izražen u muškoj formi, koji ne haje za zakon. Oni žele da donose zakone, da odlučuju, ali ne i da podležu tim zakonima.
Osećam da je bol ovog sveta kao strani jezik. To je stih brazilske pesnikinje Cecilije Meireles, koji ste citirali na dodeli počasnog doktorata. U današnjem društvu, da li smo postali imuni na patnju drugih? Pominjali ste porast militarizma, migrantsku krizu.
Što se tiče odnosa prema drugima, mislim da je teško razumeti tuđi jezik, drugačiji način života. Teško je razumeti drugu religiju. To zahteva strpljenje, učenje i znanje, da bi se zapravo razumelo zašto ljudi veruju u ono u šta veruju, ili kako izgleda svet u njihovim umovima. U početku, kada se susretnete sa stranim jezikom, vi se osjećate dezorijentisano. To zvuči kao buka, možda se čak osjećate i kao uljez u tom svetu. Ali kada naučimo taj strani jezik, mi na svet gledamo iz drugačije perspektive. I mislim da tako postajemo sposobniji da prihvatimo raznolikost kultura u ovom svetu.
Bili ste delom uključeni u kampanju Me Too. Koliko se razlikuje borba za prava žena na zapadu, koji se smatra demokratskim i razvijenim, u odnosu na tradicionalne države? Koliko se u svetu razlikuju problemi sa kojima se suočavaju žene?
Zaista mislim da žene trpe nasilje, seksualno nasilje na radnom mjestu u svakoj državi. U nekim državama je lakše to prijaviti, a u nekim državama to nije slučaj. Ali jedan aspekt Me Too pokreta je to što ga pokreću mediji i to je vrlo specifično. Ljudi ne traže zaštitu samo u zakonu, već u medijima. Pišu o tome, daju intervjue ili samo objave na Twitteru, kao da su društvene mreže postale novi tribunal ili novi način suđenja ljudima. Jedno pitanje koje se može postaviti je kako se osjećaju žene u trenutku kada javno istupe, kada kažu da su na radnom mestu trpele uznemiravanje, pretnje ili čak nasilje. Od tog momenta njihovi slučajevi postaju veoma javni, a ne žele svi da budu toliko izloženi javnosti. Ne žele da budu zlostavljani, ali ne žele da budu ni medijske zvezde. Kampanja Me Too svaku optužbu pretvara u hipervidljivu medijsku optužbu. To ne funkcioniše u svim slučajevima. Možda neki žele da se na tiši način reši njihov problem. Ali je Me Too kampanja imala važnu ulogu u razotkrivanju koliko je seksualno maltretiranje rasprostranjeno u svetu. U Sjedinjenim Državama taj pokret ima tendencije individualizma i njegov naziv je Me Too, i ja također, ali ne mi, svi mi. U Latinskoj Americi je to kolektivni pokret, ni una menos, u prevodu ni jedna žena više. Taj pokret više govori o svim ženama koje zajedno izlaze na ulice, to je kolektivni pokret. Postoje razlike, zavisi od toga o kojem delu sveta pričamo.
you know, there are differences depending on where we look.
Intervju sa američkom teoretičarkom Judith Butler potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U tri dana turske ofanzive na sever Sirije, 100.000 raseljenih, 400.000 ljudi bez vode. Sjedinjene Države najavile mogućnost sankcija Ankari. Erdogan izjavio da neće odustati. Crnogorska policija zabranila Zvezdanu Terziću ulazak u tu zemlju. MUP poručio taksistima nema blokade autoputa. Tamara Skrozi, nagrada fondacije Katarina Preradović za novinarsku hrabrost. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 26 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.